Saluton, Anna. Ĉu vi havis bonan manĝon?
Yes, mia patrino kuiras bonajn manĝojn, kaj mi ŝatas manĝi.
Kion vi lernis, ĉu matematikon?
Ne, mi devis lerni pri lingvoj.
Kian lernolibron pri lingvoj vi havas?
Malbonan libron. Kaj vi, kion vi lernis?
Matematikon mi volis lerni, sed mi devis manĝi kaj ne lernis.
Manĝi vi devas, sed ankaŭ lerni vi devas.
Mi volas diri al vi, ke vi estas bela.
Dankon.